Dobré dopoledne, vážené dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády. Vítám předsedu vlády České republiky Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska. Pane premiére, poprosím o úvodní slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky se dnes zabývala celou řadou témat. Já bych si dovolil vyzvednout pět z nich. Za prvé, vláda České republiky schválila mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady v Bruselu, které proběhne ve čtvrtek a v pátek tohoto týdne. Dále jsme schválili návrh zákona o směnárenské činnosti a také návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření. Zabývali jsme se dnes samozřejmě i aktuální situací v oblasti metylalkoholu, ale také boje s černým trhem s alkoholem, kde dnes bylo schváleno usnesení, kterým jsou přiděleny konkrétní legislativní úkoly členům vlády České republiky, tak abychom výrazným a razantním způsobem zúžili prostor pro černý trh s alkoholem v České republice. A zabývali jsme se také plněním státního rozpočtu za první tři čtvrtě rok letošního roku s tím, že je tam celá řada důležitých aspektů. Podle tohoto odhadu my v současné době odhadujeme deficit veřejných financí v letošním roce ve výši 3,2% hrubého domácího produktu a především považuji za důležité to, že se nám podařilo o 0,4% hrubého domácího produktu dále snížit strukturální saldo našich veřejných financí v průběhu letošního roku, tedy na základě odhadu, který můžeme udělat za prvních 9 měsíců letošního roku. Co se týče pozice na Evropskou radu, tady chci zdůraznit, že klíčovými otázkami, které budou debatovány, bude otázka fungování hospodářské a měnové unie. My se chceme této diskuze samozřejmě aktivně zúčastnit, ale je tady nezbytné konstatovat, že se všemi změnami, jimž měnová unie prochází, se mění i obsah našeho závazku přijmout euro. Prostě tím, jak se mění obsah měnové unie, tak logicky ty důsledky po přijetí eura, případném přijetí eura pro každou členskou zemi, která je nyní mimo eurozónu, se naprosto logicky mění. Co se týká postoje k návrhům takzvané bankovní unie, tak tady musím říci, že my náš případný souhlas se sjednocením bankovního dohledu podmiňujeme vyřešením některých problémových bodů v různých návrzích bankovní unie. Naším cílem je totiž zajistit stabilitu českého bankovního sektoru a já chci tady zdůraznit, že český bankovní sektor je zdravý, že patříme pouze mezi tři členské země OECD, které v posledních 5 letech nemuseli dát ani korunu, ani euro, ani dolar veřejných subvencí do bankovního sektoru. Chci také připomenout, že úložky v našich bankách převažují objem úvěrů, že máme velmi kvalitní národní dohled, ale máme tu specifickou situaci, že 95% bankovního trhu v České republice je ovládáno dcerami zahraničních matek, z nichž opět zdrcující většina, prakticky všechny důležité, jsou v členských zemích eurozóny. To samozřejmě nás musí vést k velké opatrnosti v jakémkoliv kroku, který vede k regulaci v oblasti bankovního systému, protože jde o zajištění garancí pro český finanční sektor. Proto těžko můžeme souhlasit s povinným půjčováním například mezi národními fondy garancí vkladů, tak jak je to uvažováno v těch některých návrzích. A já musím říci, že náš postoj je takový, že pokud nebudou tyto problémové otázky vyřešeny tak, aby byla zajištěna garance pro stabilitu českého finančního sektoru, tak pokud nedojde k jasné dohodě, tak jsem připraven i na základě mandátu vlády tento návrh zablokovat. My navíc považujeme za nerealistické spuštění některých záležitostí, například společného dohledového systému k 1. lednu roku 2013. Tolik tedy k mandátu předsedy vlády pro jednání Evropské rady a já bych teď dal k těm bodům, které se týkají ministerstva financí, slovo panu ministru Kalouskovi. Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane premiére. Dámy a pánové, předložil jsem dnes vládě a vláda mi schválila některé předlohy, které v daném odvětví směřují především k ochraně spotřebitele. V první řadě to byl návrh zákona o směnárenské činnosti. Směnárenská činnost je dosud upravována v devizovém zákoně. My jsme přesvědčeni, že v moderním právním řádu to do devizového zákona nepatří, že si to zaslouží svůj vlastní zákon, který reguluje tuto službu a chrání spotřebitele této služby. Ten návrh upravuje za prvé, kdo může provozovat směnárenskou činnost, jsou to samozřejmě banky, družstevní záložny, ale také soukromí směnárníci, a stanoví naprosto pregnantní požadavky, které musí směnárníci plnit, aby získali od regulátora, tedy od České národní banky, potřebné povolení. A ty zásadní změny se týkají regulace vztahů mezi směnárnami a jejich klienty. Upravují se požadavky na kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost, povinnost vydat klientovi doklad. Prostě celá řada opatření, která vychází z reality praxe, kdy není tajemstvím, že méně poctiví směnárníci zneužívají situace, kdy zejména zahraniční turisté se ne zcela orientují v současných informacích a mohou se pak cítit neoprávněně poškozeni. Takže to je první norma pro ochranu spotřebitele. Druhá norma, která se týká ochrany klienta nebo ochrany spotřebitele, vláda v roce 2011 schválila důchodovou reformu, která zavádí druhý pilíř i transformuje třetí pilíř, a nařízením vlády upravujeme striktně informační dokument, který každá společnost musí mít k dispozici pro zájemce a účastníky důchodového nebo účastnického fondu, aby měl zcela jednoznačné a plnohodnotné informace o způsobu investování a o tom, jak bude s jeho prostředky nakládáno. Pan premiér hovořil o tom, že jsme projednávali i pokladní plnění za první až třetí čtvrtletí. Vláda je povinná každé čtvrt roku posílat plnění rozpočtu do rozpočtového výboru a pololetní plnění do poslanecké sněmovny. Znamená toto je plnění, které se týká prvního až třetího kvartálu. Můžeme konstatovat, že schodek je příznivější oproti loňskému roku o 33,7 miliard korun. Nicméně očekáváme samozřejmě na konci roku akceleraci některých výdajů. A celkové výdaje vykázaly meziroční pokles o 18,4 miliardy korun. Byť tam opět očekáváme akceleraci, zejména ve financování regionálního školství, tak si myslím, že můžeme směle říci, že nominální výdaje z roku na rok poklesnou. A já bych si znovu dovolil zopakovat vedle těch důležitých informací, které ještě řekl pan premiér, že jsme první vládou z roku 90, která z roku na rok snižuje nominální výdaje, přestože narůstají nároky, zejména na starobní důchody, pokračuje nějaké tempo inflace, nominální výdaje snižujeme. To je spíš vůči těm kritikům, kteří si nevšímají, že kromě některých daňových návrhů především dominantně šetříme na výdajové straně rozpočtu. Předpokládáme, samozřejmě přesné číslo budeme schopni uveřejnit až v lednu, nicméně předpokládáme, že deficit veřejných rozpočtů bude 3,2, cíl fiskální strategie bude 3,5, byl stanoven na 3,5, to znamená cíl fiskální strategie a konsolidace veřejných rozpočtů bude bez pochyby splněn. Vláda také dnes schválila materiál, který jsem předložil, protože můj první náměstek Minčič koordinuje skupinu náměstků, která formuluje úkoly pro jednotlivé rezorty týkající se trhu s alkoholem. Vláda schválila zásadní úkoly pro jednotlivé rezorty, ať už v legislativní či represivní oblasti. Já nebudu citovat zdaleka všechny nařízení, ale v legislativní oblasti je to úkol snížit maximální možný objem spotřebitelského balení ze 6 litrů na litr s výjimkou dárkových balení 3-litrových, ale ty nebudou smět být prodávány tam, kde se alkohol nalévá. Budou smí být prodávány pouze v obchodech. To jsou ony dárkové lahve, whisky nebo becherovky 3-litrové, které určitě není třeba omezovat, ale nesmí být prodávány tam, kde se skutečně alkohol nalévá do takzvaných panáků. Je to významný zavedení peněžitých sankcí pro osobu, která je povinná značit líh ke zničení. Je to samozřejmě zavedení nového vzoru kontrolní pásky, to je v souvislosti již se zákonem, který jsem předložil v minulosti, o povinném značení lihu. Je to legislativní ukotvení takzvaného rodného listu, ono opatření na rodného listu bude platit trvale. Je to otázka sjednocení kontrolních institucí v oblasti státního dohledu nad potravinami, aby ta kontrola byla prováděna komplexně. Ministerstvo vnitra se přihlásilo k vytvoření speciální kriminalistické skupiny. Kdybych to měl přečítat všechno, zbytečně bych vás zdržoval. Zajisté ten písemný materiál vám bude k dispozici. Je to koordinovaná činnost úkolů v legislativní i v exekutivní oblasti ke zpřísnění pohybu lihovin a zvýšení jejich kontroly. Pravděpodobně jsem zapomněl zmínit se o velmi důležité věci, to je ona koncesovaná činnost nebo zavedení licencí.
Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. První dotaz, prosím.
Válková z iDNESu. Já bych chtěla poprosit, pane premiére, je pravda, že pan ministr zdravotnictví dnes na jednání vlády přišel s několika opatřeními, která by měla navýšit prostředky v systému prostředků veřejného zdravotního pojištění. A pokud to pravda je, zda
není
jste
to
o tomto...
Pravda, to není. To je nepravdivá informace.
Není to pravda, bohužel se opakuje často to, co se někdy stává i ministerstvu financí. Novinář uchopí jeden z pracovních překonaných materiálů, které ani nemá nikdo v úmyslu předložit a je zveřejněna bombastická zpráva, že to tak bude. Často se to opakuje.
Na každém úřadu existuje 20 pracovních verzí, různě časovaných z minulosti, z nedávné minulosti a pak je to vydáváno jako za hotový postoj. To, co dnes vyšlo v některých médiích, tuším Hospodářských novinách, je věc, která přes tuto vládu by neprošla. Takže nic takového ani pan ministr zdravotnictví nepředkládal a nenavrhoval.
Ale on to ani neměl v úmyslu předložit.
Ani to neměl. Ale i kdyby to náhodou, tak by to neprošlo.
Lidové noviny.
Janický, já mám, pane premiére, na vás dva dotazy. První dotaz je k tomu, jestli vláda dnes projednávala poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který řeší řidiče pod vlivem návykových látek a pokud ho projednala, tak bych se rád zeptal, jestli ho podpořila a proč. A druhý dotaz, pane premiére, příští týden začíná schůze sněmovny, která má hlasovat o daňovém balíčku. To jednání se může teoreticky protáhnout až za jednání kongresu ODS, na kterém se bude volit vedení. Chtěl bych se zeptat, budete prosazovat společně se svými koaličními partnery to, aby to hlasování o klíčovém zákonu, se kterým je spojena důvěra vládě, bylo až po kongresu ODS?
Tak já začnu touto druhou otázkou, jak a kdy a o čem se bude hlasovat, to ponechme prosím dalším dnům a týdnům, teď nemá vůbec žádný význam na toto téma spekulovat. Co se týče poslaneckého návrhu poslanců a poslankyň paní Navrátilové, pana Rusnoka a dalších, který se týká zavedení takzvaného analytického principu zajišťování ovlivnění řidičů návykovými látkami, tak na základě i odborného stanoviska ministerstva zdravotnictví, které je gesčním rezortem a které uvedlo i ústy pana ministra, že je to technicky realizovatelné, tak vláda schválila souhlasné stanovisko s tímto návrhem.
Agentura Reuters.
Dobrý den, bych měl dvě otázky, jestli můžu jednak směřit k tomu summitu Evropské unie a k té bankovní unii. Zatím to vypadá, že Švédsko, Německo moc nespěchají s tím bankovním dozorem, teď se k tomu přidávají Británie, tak se chci zeptat, jestli to vypadá, že se tam formuje nějaká eventuálně koalice, která by to mohla trošku chtít brzdit nebo nějakým způsobem, a jaká je pozice České republiky, jak si, jestli se třeba k tomu přidá. A jestli můžu druhou věc na pana ministra financí, vzhledem k těm jednáním, jak už předřečník se ptal, tak se chci zeptat, jak to vypadá s přípravou těch eventuálních variant pro případ, že bude kompromis na těch daních, to znamená, že nebudou ty příjmy, se kterým se počítá, tak jak je ta příprava. Děkuji.
Já musím říci, že my nejsme ve svém postoji izolováni, že máme velice intenzivní kontakty, například ohledně té zprávy předsedy Evropské rady van Rompuye je náš postoj velmi blízký postoji holandské vlády nebo švédské vlády, čili tady skutečně fungujeme v jakési širší koalici a já musím říci, že kdyby měla být schvalována ta bankovní unie v té podobě, v jaké je předložena, tak bezesporu bychom to vetovali.
Velmi stručná odpověď, připravovat jakékoliv varianty na nějaký kompromis nemohu, protože o žádném kompromisu nejsem ani informován, žádný nebyl uzavřen. Nejenom ministr financí, ale i jeho politická strana s mírným údivem sledují prostě tu diskuzi uvnitř ODS, nemohu říct, že bychom se v ní zcela orientovali. A o nějaké změně je možné jednat, až přijde předseda té strany a předseda vlády, s nikým jiným o tom jednat nebudeme a požádá nás o tom, abychom jednali o nějaké změně. To já ani nevím, jestli udělá, teď se ho na to ani neptám. Prostě přijde-li, tak s ním samozřejmě budeme seriózně jednat. S nikým jiným o tom jednat nebudeme a my zatím nevíme, jestli pan předseda vůbec přijde. Takže jediná varianta, kterou já přiznám se pracovně připravuji do šuplíku, pro případ, že by ten konsolidační balíček neprošel vůbec, tak jako ministr financí v demisi bych musel předložit rozpočet na platnou legislativu. Takovou variantu připravuji, to je pravda. Jestli zůstane v šuplíku, nebo jestli v té demisi budu předkládat na vládě, to nevím.
Další dotaz, prosím.
Dobrý den, Petr Lukáč, Hospodářské noviny. Chtěl jsem se zeptat, jestli se vláda dneska dohodla, kolik dá příští rok na podporu obnovitelných zdrojů. A jestli už tam jsou nějaké návrhy, jak to vlastně platit po roce 2013?
Vláda o tomto bodu nejednala, mimo jiné i proto, že dnes probíhá například jednání zástupců ministerstva průmyslu a obchodu a představitelů českého průmyslu, takže nás samozřejmě vede zájem o názor průmyslníků k tomu, že není důvod s tímto návrhem spěchat a my samozřejmě jsme si vědomi té obrovské zátěže, které obnovitelné zdroje energie přináší i do nákladů v oblasti průmyslu.
Televize Nova.
Štěpánka Čechová, Televize Nova. Pane premiére i pane ministře, prosím o reakci, pokud tedy říkáte, že to, co se napsalo kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny, není aktuální. Je pro vládu nějakým způsobem aktuální řešit situaci ve VZP, případně přemýšlet o navýšení nějakým způsobem peněz ve zdravotnictví, ať už zvýšením poplatků nebo jinými opatřeními. Je takové opatření nějak momentálně v projednávání?
Nemá teď význam se bavit o konkrétních věcech, protože znovu opakuji, nic nebylo předloženo a ani nebyl úmysl něco takového předložit, takže to, že někde běhala nějaká 25. nebo 26. pracovní verze materiálu, který nebyl nějak politicky schválen, tak je z tohoto pohledu úplně irrelevantní. To, že systém zdravotního pojištění je součástí veřejných financí, tak nás samozřejmě vede k tomu, že sledujeme vývoj tohoto systému, vývoj, kde se rýsuje určitý deficit a určitě se touto věcí bude vláda České republiky a samozřejmě ministerstvo zdravotnictví zabývat.
Odpověděl bych stejně. VZP je v deficitu, to znamená, to nějaké řešení je samozřejmě nezbytné. Zda bude stačit z úrovně ministerstva zdravotnictví nebo z úrovně vlády, je spíš věcí materiálu pana ministra zdravotnictví, ale řešit deficit ve VZP ještě neznamená automaticky říkat, že se tam budou zvyšovat příjmy. Musí se prostě změnit bilance. Ano, to ano.
Česká tisková kancelář.
Děkuju. ti poslanci ODS, kteří odmítli daňový balíček, už nyní nehovoří jenom o něm, ale o revizi jaksi celé vládní strategie. Tak co na taková slova říkáte a jestli je pro vás za nějakých okolností přijatelné, aby se DPH nakonec třeba nezvyšovala vůbec v tom balíčku. Děkuju.
Tak já musím říct, že samozřejmě nebudu zakrývat, že ODS je v předkongresové době a to vždycky bývá poněkud turbulentní doba, vždycky tomu tak bylo před volebními kongresy, zvláště když ODS byla ve vládě, bez zesporu tomu tak bude i kdykoliv v budoucnosti, takže no a ohledek se ta rétorika jednotlivých představitelů ODS odvíjí od toho, že právě máme za dva týdny kongres, takže to je jedna věc. Druhá věc, co se týče této skupinky poslanců, tak já mohu pouze zopakovat svůj dlouhodobý a konzistentní názor. Jde-li jim o řešení věcného problému, jak deklarovali, tak nepochybuji o tom, že bude vůle naleznout kompromis, ale musí to být kompromis, který bude také dojednatelný s koaličními partnery. Jde-li o něco jiného, jde-li o mocenské přeskupení v ODS, jde-li o výměnu předsedy ODS, tak samozřejmě potom toto slouží pouze jako záminka.
Abych odpověděl já, tak já taková slova vůbec neslyším, která jste tady říkal, zajisté ode mě nelze spravedlivě požadovat, abych poslouchal úplně všechno.
Česká televize.
Jana Čermáková, Česká televize, dobrý den. Já bych kolegu doplnila, byť trošku jinou otázkou taky k tomu daňovému balíčku. ODS má tři varianty, jak dál s balíčkem. Ta vaše, pane premiére, je pro vás pravděpodobně jediným možným ústupkem. Rebelové by zase nejraději současný stav zachovali. Dá se ještě udělat něco pro to, aby vláda nepadla a neuvažujete třeba o tom, že nakonec nespojíte hlasování o balíčku s důvěrou? A ještě jedna podotázka, prosím. Pokud mám správné informace, tak TOP 9 chce taky měnit balíček a to konkrétně tak, že osamělým důchodcům nevezme dávku na bydlení. Tak jestli by se tím celý balíček nenarušil, nezbortil, jestli byste s takovou změnou souhlasil a na pana ministra financí, kolik by to případně stálo? Děkuji.
Tak zaprvé já musím říct, že z ústavního hlediska vláda již spojila hlasování o tomto zákonu s důvěrou a to je krok, který již byl proveden a není možné teď uvažovat, jestli ano nebo ne, prostě stalo se a je to nevratitelný mechanismus. To za prvé. Za druhé, o té konkrétní podobě případných úprav tohoto balíčku se prostě bude jednat a musí být koaličně dohodnut. A z tohoto pohledu prostě představa, že si nárokovat změny může pouze někdo a někdo jiný nesmí, tak to musím říci, že naprosto férově a korektně, že tak asi být nemůže. Ta výsledná podoba prostě musí být koaličně dohodnutá a musí být odhlasována všemi poslanci vládní koalice.
Ptáte-li se na ten pozměňující návrh, tak on ho dnes komentoval pan ministr Drábek. Asi by bylo nefér říct, že to je iniciativa výlučně TOP 09, pokud vím, je to připravovaný pozměňující návrh několika koaličních poslanců ze všech,
a poslankyň
zejména ze všech koaličních stran. Oni mě s tím seznámili. Představuje to dopad do státního rozpočtu zhruba 300 milionů korun. Směřuje to skutečně k otázce bydlení osamělých důchodců. A já jsem na to reagoval tak, že pokud to bude koaličně dojednatelné a budou-li s tím souhlasit všechny koaliční strany, takže jako ministr financí tomu nebudu bránit. Ale samozřejmě podmínka je, že s tím musí souhlasit všechny koaliční strany.
Já nejenže nejsem proti, ale my jsme o této novele uvažovali po schválení konsolidačního balíčku, pokud by se načetla ještě v průběhu druhého čtení, protože tam se opravdu objevila jistá legislativní díra nebo distorze, kterou je potřeba ošetřit, a my jsme si toho byli vědomi a koaliční poslanci kolem paní poslankyně Kohoutové na tom pracovali.
Televize Prima.
Jakub Vajnek, dobrý den. Já bych se ptal asi pana ministra financí, jak dlouho by měla pracovat ta skupina, která má připravovat ty legislativní návrhy okolo v podstatě té alkoholové aféry. A jestli uvažujete o tom, že by se některé ty zákony připravovaly v nějakých zrychlených lhůtách pro to, aby vešly co nejdříve v platnost. Děkuji.
Tak některé jsou samozřejmě už v běhu. Já znovu opakuji takový ten klíčový zákon o změně novela zákona o povinném značení lihu byl předložen ještě před metanolovou aférou. Tady se spousta věcí v boji s nelegálními obchodem nejenom s etanolem, ale i s cigaretami a pohonnými hmotami děli před metanolovou aférou, akorát, že se děli zcela mimo zájem médií, takže by bylo asi trochu nepravdivé říkat, že jsme začali pracovat až teď. Ta koordinační skupina bude sledovat průběh prací, které musí udělat jednotlivé rezorty. S největší pravděpodobností ano, některé návrhy zákonů by mohly procházet zrychleným čtením, protože nepředpokládám opoziční odpor v tomto případě.
Tak a ještě doplňující agentura Reuters.
Já bych se ještě dvě na pana ministra financí, bych se ptal, v té diskuzi o tom balíčku také zaznělo, že jedna z cest k tomu možnému kompromisu je ještě drobná úprava, sice nesouvisejícího, nicméně v celkovém tém atmosféře souvisejícího balíku, to znamená těch církevních restitucí, a sice konkrétně pan poslanec doktor hovořil o tom, že je pro něj jaksi problematické zvyšovat daně v situaci, kdy v rámci tohoto napravování křivd se uvažuje o tom, že by církve byly osvobozeny od daně z převodu toho nabitého majetku, tak jestli třeba tohle je možná cesta, jako jeden z těch možných eventuálních cest ke kompromisu pro vás. A na pana premiéra bych si ještě dovolil jednu. Z toho, co vám říkají vaši zástupci v té pracovní skupině, jestli to vypadá spíš, že to teda nějakým způsobem míří k nějaké, nebo že tam je nějaká naděje na tu dohodu, nebo ne. Děkuji.
Já mohu pouze zopakovat tu tezi, kterou jsem tady již řekl. Jde-li skutečně o věcný obsah politiky, tak to určitě míří k nějaké dohodě. Jde-li o něco jiného, například o změnu předsedy ODS, případně předsedy vlády, no tak to zcela zjevně k žádné dohodě zpět nemůže. Já těm kolegům do hlavy nevidím. Já pouze chci věřit tomu, co oni říkají, že jim jde o věc, nikoli o mocenské přeskupení v ODS od samého počátku. A co se týče toho senátního, teda církevních restitucí, doplní mě určitě pan ministr Kalousek, já chci zdůraznit, že je to znění, které bylo vráceno ze senátu, to znamená, tam již není možné provádět žádné pozměňovací návrhy. Nemluví o tom, že je tam symetrický přístup, který byl u všech restitucí, to znamená, ten převod nebyl zatížen příslušnou daní, ale doplní mě pan ministr financí.
Pokud jsem hovořil v souvislosti s kompromisem o konsolidačním balíčkem také o zákonech týkající se penzijní reformy a také o církevních restitucích, tak prosím pěkně, nechci nic nového. My se chceme ujistit, že pokud se bude tady hledat kompromis, tak to všechno ostatní, co již bylo dohodnuto, platí. Protože kdyby to neplatilo, tak by to byla skutečně vážná odpověď na otázku, zda vláda má či nemá většinu. Já předpokládám, že to platí a že nějaké změny se tam dělat nebudou, už jenom proto to, co řekl pan premiér, je pravda. Všichni restituenti byli osvobozeni v případě prvního prodeje restituovaného majetku při prvním prodeji od daně z převodu nemovitostí. Já nevidím důvod, proč v případě jednoho jediného restituenta dělat diskriminační nevýhodu.
Dámy a pánové, pokud už není žádný dotaz, tak vám děkujeme za pozornost, za účast a hezké odpoledne.
Na shledanou.
Na shledanou.